Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bantangu na vete ufolka nkosu musiera Afrika.
Matondo mingi na ngeshi lingala, matondo mingi pena bisika nyosu abeke na kulanda bantangu na vete na ndinga kikongo na radio na bena ngemba. Ya kilika na nkufu na yao, beta tubila mingi masulu ya bambuta senko vwana PCC, vwana kanao mazona awanambanza kincha sati bapandi zangu. Kaka na bantangu beta tubila kudinda babuatu wakena kutambula kati mashini na nzadi ya Kongo na teritoka Bumba mingi na kizunga Mongala kiteswa nkaba musa abatu wakena kumonana ve. Na kifu ya nseki mbefo musa pulu pulu ya undeke na kukwamina na kitutu ya ke mingi na teritoka ya Mwenga beka tulave makutu sambu na mutindo beta futukila yao na inda kaka na nima mwaba ntangu. Matondo ya kanabisika nyosa beke na kulanda bantangu na beta suka ya na ndinga kikongo mutina biza psaka yao na nkufi na yao ya kile kama mbuta senkofa na PCC bame munisa luzolo na bao ya kupesa maboko na luyalu ya kesabu na kuponama ya kusarama na mvula mafunda zole na makumi zole na tatu na mutina mefona mpena masulu wabavu na kana yao mazono awa na bwala kimfumo kincha sana centre intègre du Césain ya kile kabimvoka nyosu zole yae za bisaka ki batalanda bandila nyosu ya meza banaka mingi na banchi kwa ntoto na bitu kongo kincha sa sabu na lunungu yae ya bisalu ya kupona na mvula mafunda zole na makumi zole na tatu na dibaku yae baba sisaka mukanda ya kena kumonisa masulu nyosu ya bafu na kana yao sambu na kupona nama ya ntoni sasini masulu kiedi ya mebebis ya meba sisa kambu mamusi ya mboteve na kati ya mukande yae senkwafwa na PSCC kena kuzabisa inki mutindo ya bazo dilaka baki na kuzudila bao mamamu yambi mpeke na kusuza kupesa bao madesu wabana samu tibandima kuponama ya mbuta dinika dima ya kileka yandi samu na kudetisa sini nyosu yae kena kumonana ti intumwa yae ya bimvuka sambanu ya mabundu ya nkaka nzambi ya kile kaka ya ndambo mosi ya bimvuka politiki atako mutindi yae samu na kumonisa ntima na bao ya mbote ya kebambuta sinkofa na PCC melomba kaka na bimvuka yae ya nkaka ya mabundu wa nzambi sambano mvimba na kupona mutu wa nkaka na sika ya dini kadima dibunda katolika kena kukota na jambu yae ya kususa kupona bantwadisi ya sini ya kile kaka sambu na kugulusa luyalu ya Kongo Kinshasa na maboko ya nkangu mpena kususa mambote ya bananti na beto wa Kongo Kinshasa mutinu za bisaka yao mazuzi ntuma papa Roma au ananti na beto episkopo Ettore Balestrero ya kilika yandi za bisaka nyosu ya na nima masulu ya yandi fuanaka noti ntwadisi ya nzwa kinzonzi mbuta kisombosu na kutuba nandi nyosu ya ike na kumonisa tikivuvu ya kilika kilikaka sabu na batu nyosu na kutuba ndinga mosi sabu tikuponama kilika kuluta awa na ntoto na bitwa Kongo Kinshasa episkopo Ettore Balestrero na kinzonzo la Michel Kifinangoi ya kintumu na bitwa ntongu nyosu na pali di peple.
Je suis venu car il m'a appelé. On parlait de plusieurs sujets.
Mais qui est-ce qui a bougé ça comme mou? Mais tu veux tout bien m'embo mingi katina ya utsadole akupona. Musabisa kandinde. Ça ça que les kaka mosi met indika dibundu ya katolike kota na diambu yai. Kubwela maboko na ki démocratie na bwala Congo. Kulutila tsodolo ya batu nyonso ya teleka pe ya ndemba mwana mvula mafunda zole na makumi zole na tatu. Samuti mamboti ya nkangu ya Kongo kele na kisika ina tsasa ya tete ya dibundu kele ya kusungidila kidemokrasi samu na mambote ya bana Kongo. Kusoba sana ndinga na kusolola kele bidimbu mesungisa nzila kele. Samu na kununga ya kidemokrasi pe ya kimpuanza na yao. Kukota ya mabundu na kati ya kimvuka ya ikele. Kuwakana na mambu ya mfunu. Samu na ntumosono ya nkangu ya Kongo.
Mpede meta zela mingi nganzi ya balongi ya banzo nkana libuna katolika ya mebu ya kisalu ya ke kardinal Fridolin Ambongo melomba na mbuta luyalu ya kena kutalaka mama longi ya ntete nansi na beto na kusulula na masonga nyoso ti balongi yai na kate libuna katolika kele tiki mave ya kutuba mpama veke diya mameta dela bauwe ya kile maswana na kati ya bisadi ya fwana pemfumu na bau kubu ya kisalu mezabana na bantiku ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa na mutindu yae mutu musive lenda kopesa wonga na batu wankaka ndinga Fridolin ambongo ya kilika ndi tubaka na dipaku ya lukutaka na vukisa kama zwa na centre Caritas bipise kopo ya siyase yina ya siyake awa na mbanza Kinshasa. Ntangwa kedi na teritora Bumba mingi na kizunga Mungala mingi na ndima kudinda na mpimba Kisole na nzada ya Kongo ya kimvuka Musa Baboto wakena kutambula kati mashini na kati kitezo batu kama tato mfimba ya vwana pebima ntala ntete kena kutuba tibatu ya mefwa mpe ya kile kiteso ya kile kabamelo kutaba mvumi na bao na suka mazono ya kile makumi tatu na tanu pe kiteso batu kama Musi ya nkaka ya kena kumona na ve tina ntango betu kena kutuba yae kikuma ya kisumbula ina ya kile kizitu ya Baboto na nataka vwana pe kutambula na mpimpa wapi mbula matadu media kantiku na ntangu yae Irene Mboma ngesulaka katuka mbanza mbandaka timku na beto Paul Richard Malengela.
Bambangi ya bete meselo la chiba unasuka ya bubu yai na bumbai keza bisa nde kusosa sosa kena kukwamina ntete tiba nkakalakani nyoso. Kere bisalu ya lukenge lolo kula bansedi ya force naval peba kesa disa bau na bayina ke pusaka buatu ya kezinga kanalueka ya nzadi. Yina mpi mutindu metu ba administrator ya telitwali ya bumba mishe manzi ya kei kande ntualisi ya ntangu fyoti ya kizunga ya mongala ke kuma bubu yai na mbanza samu na kunata nsadisa nanji. Matosi ya ntete ke monisa banvumi makumi iya ya bame basisa na mazi. Sa pe bantukuluta kama mosi ke Monica V. Kiteso ya bantukuluta kama tatu vwandaka na kati ya masua ina. Mingi ya bantu ya mekufua kile banku wa minkichi pe balongoki ya mekatuka na koje bake futuka na bumba. Vwandaka mpiti bima mingi ya kuteka lukula basaki ya masangu mabaya pe babwiki ya kuyoka. Kizitulutanaka mingi ya ukele kikuma ya ntete ya kisumbula yai. Beno simba nde masua jindaka na engengele ya kile na bakilometa makumi zole na iya na Fleuve Congo na ntwala ya bumba na mpimu ya kizole na ntangu makumi zole na tatu china minui. Kansi konvo ya babuatu ivo ya moter katukaka na buwala moenge na kizunga ya chopo na bakilometa kuluta nkama mwesi na makumi tanu chibumba.
Na kizunga ya Ituri batu ntambodi baka kalufu wa mpe banzo mingi ya yoka makati ya nukulanda bumbwanzi ya bimpumbula kodeko salaka na buwala rimba ya vwana pe au ya kena mwantota panduru mingi na teritori ya magi ya kilika na ntangu yae kimvuka na zina leza ambasader de bonne volonté mibokota mingi na napulirish mambu inki diaka kuyika na ntangu yae yankuni na beto maksial kizia bia mungu katuka mpanza bunya.
Bivwandi ya jibwala ya rimba na bakilometa kiteso kumi ya nyoka kuizaka mpamuka na wola ya nana ya mpimpa na makelele ya matuza hii nafondaka katuka na bangambu nyonso. Baningu ya ndambu hii nakena kuzabisa eti ya kele bantu ya minduki na bisinsu ya bambeni ya kodeko me katuka na dera nde kuizaka nuanisa inzo ya fiongonono ya bisalu ya mbulamateri ya inera nyoka. Na kulandila kimvuka ya bambasadari ya luzolo ya mbote bambeni yae kukikotisaka na bainzo ya bivwandi sika bau kuizaka kufu wape kuluadisa bambuta tanu na bana zole. Ntuadisi na yao Sylvain Agewot metuba eti bambeni yai mena tumuna mpe bitukutuku kumi sambwadia. Ndinga ya nkaka ya kimvuka ya nkangu ya kitini yai mebwela eti kimvuka ya bimpumbulu ya nkaka nwanisaka na mpimpa ina kaka santri ya munkita ya au na kinzungidila ina kaka. Mokili mungunuti mosi ya bapalate ya maagi metuba eti bimpumbulu ina kuizaka kufu wa batuzole mpe kuluadisa bantu mingi na dibwala. Bao mebwela eti nomba ya bantu ina kubwaga na divonza yai lenda ntombuka mpamba veku sosa sosa ya bantu bana tumunaka na bambeni kena kutatamana. Na ntangu yai, bantueni ya nyoka mefuema. Bao kena kutelemina bankindu zole yai. Bao mekuiza yoka bapine na nzila ya luyalu makumi zole na ntambwadia. Nzila mekangama. Kansi na mambu nyoso ina, binwani ya FRDC metuba ntete atadi ambuve.
Mpena mbanza matadibu wala kimfoma kizunga Kongo Central ya Napulirish Mambu wapinge kile batu timinduki kasiameza banave bafu waka mutu musa ya kena kusobaka mbongo na nzonandi ya vwanaka na mpimpa mazuzi ya kilika na ntangu ya uvwa ya mpimpa jambo kena kupesa mbuta pati nzuzi ya kimfoma mbanza mpasa ya kena kutubatike maswana na katina bau inki diaka kusimba.
Yabu ndaka na wola ya ntambwade ya mpimpa ya mazono ndebi mpumbulu kuizaka kotila inzo ya kambiste meba kama na kartye vile bas na mbanza ya matadi. Na kulandila bimbangi, ntete babo tula yandi nkutu ya mbongo, bimpumbulu yae kuizaka bula yandi dituza na likimvumu, peba kuizaka zenga ntingu nandi na mbele. Kambiste yae ya bamvula kitezo makumi tanu kuizaka kufo na mbalamosi na manima ya kunata ntutu na yandi na kilunduru wa bamvumbi. Kimvuka yankangu metombula ndinga samu na kutelemina kulemba lemba ya bantu adisi na ntola ya bimpumbulu. Kimvuka yae meza bisa eti, kukufu wa kambiste na matadi, kena kusalama pili yae samu na mbala ya kumi na mosi, kubanda, kukondwa ngemba meni ya ntika na mbanza ya matadi. Nzoka samu na ntuadisi ya mbanza, ngemba kele na mbanza ya matadi, kubanda yandi kubikaka kutambula kintuadi kati na bampulusi na bamakesa. Bati nduzi metu la kivonza yae na intu ya bakambiste bau mosi, samu na kifu na bau ya kumuangisa bishwe kama. Bau ke yembikaka mbongo na pensa ya bantu nyoso, bau ke salaka ba operasyon ya mbongo peke tekisaka babima na bau ya mfunu na nganda, na ntangu ya nkaka na wola ya mpimpa kuizaka tuba yandi. Yandi ke kuisa tula diboko na arete, samu na kukandika ndia tusulu ya bisalu ya bakambiste, mpe ya bisalu ya nkaka metadila mbongo kuluta wola ya tanu ya kokila. Mpe na kulunda mbongo na kilundulu konso kilumbu na manima ya kisalu kuizaka sukisa yandi.
Nzo yanza ya kena kutalaka mama vimpi ya kieleka kena kulomba tibasa dila nkisi na zina ETSC awa na ntutu na bita Afrika mingi na ndama nsina yao wapi batu mingi na kuzingaka sabi na kuhulusa luzunga batu jambu ya tasalati ya kieleka bana mingi barondeta wuluka na kimbefu ya malaria mpe awa na ntina bita ake mbuta Eric Sambwe ya kena kutalaka dinaka ya kena kutadilaka mambu ya paludisme ya kieleka memo na kiese mingi na kutubati ya kieleka mutindu yae ya kondeta pesa diaka luzingu na batu mingi ya kena bantangu yae ya beto Polidor Basunga na njila mashida vwana pe Adolfi Ngoi na disungo la pelikipe la mundo Alain Rung ya betume katona kumantza bantangu na ndinga kikungu.